Takže vítajte, som Mišo Meško a môžeme hneď začať. Pozvali ma sem, aby som možno porozprával nejaký trošku príbeh a tak ďalej. Ja budem rozprávať o asi štyroch začiatkoch mojich. Ten prvý začiatok súvisí s týmto. Zdvihnite ruku, kto poznáte, čo je toto. Super, máme tu dosť ajťákov. Tak to nejako vyzeralo zapnutie počítača, kým ešte neexistoval Windows ani nič podobné. A toto boli moje prvé kroky s počítačom. A môj úplne prvý začiatok bol v roku 84, keď som sa narodil. To máme asi všetci taký začiatok. Druhý začiatok bol v roku 90. A to bol môj digitálny začiatok, lebo vtedy ma otco zobral do svojej roboty a tam ma posadil k takému divnému televízoru, ktorý mal pred sebou ešte klávesnicu a niečo také, myš sa to vraj volalo. A zapol mi tam nejaký počítač, vyskočila najprv na mňa tá modrá obrazovka. A potom mi spustil takú vec, že volal sa to Dr. Genius a toto bol Photoshop v tých časov. A predpokladám, že veľa retušov z toho nevyšlo, ale pre mňa to bol úplne fascinujúci program, ktorom jednu bodku po druhej sa dalo kresliť a čo dovtedy som pre babku a pre detka a tak ďalej kreslil autíčka, hrady a podobne, tak zrazu som mal možnosť kresliť to na počítači. A mňa to neskutočne fascinovalo, vtedy mám pocit, že som zahodil pastelky a všetko ostatné a vždycky som sa tešil na to, keď otco pôjde do roboty a pôjdem s ním, ja si sadnem za počítač a budem sa s tým hrať. Kto pozná toto? Yes, nikto. Takto vyzeral Outlook v roku 95. To znamená, toto bol nejaký prvý mailový klient, alebo jeden z prvých. A takto vyzeral môj prvý kontakt s internetom. To znamená, žiadny Facebook, žiadny Pocket, žiadne neviem čo, žiadny Google. Toto bol môj prvý kontakt s internetom a prebehol tak, že môj oco išiel do Ameriky na 3 mesiace. Rozmýšľali sme, že ako s ním udržiavať kontakt. No a samozrejme, možnosť bola písať si listy, nie? Romantické a tak ďalej, ale tak vymenili by sme si možno 4 listy, kým by to stihlo prísť tam a späť. Tak ma zobral opäť do roboty a mal som to šťastie, že teda oco robí na lekárskej fakulte a do Martina vtedy doviedli internet, nejakú takú zvláštnu vec. Posadil ma k jednému počítaču v takej, asi takejto veľkej učebni, kde bolo asi 20 počítačov. Ja som si sadol do jedného rohu, on si sadol do opačného rohu a iba mi povedal, že počkaj, že pozeraj. Mal som tam takéto niečo. Chvíľu čakám, že OK, nejaké divné čierno-biela obrazovka a zrazu mi tam ťuklo, že Dušan Meško, ahoj. A ja som nechápal, že však on sedí tam a ja sedím tam a ako on dokázal mne na môj počítač dostať nejaké slova alebo niečo. To bol vlastne môj prvý prijatý e-mail a opäť mi to úplne na ruby obrátilo vlastne všetko, lebo nasledujúce 2 hodiny sme strávili pri tých počítačoch a pozerali sme si stránku Bieleho domu a New Yorkskú galériu a čakali sme asi 5 minút na jeden obraz a bolo to úžasné, ako sa tak pekne takto pomaličky načítaval. To bolo úplne super. Čiže to bol môj internetový začiatok. Môžeme ísť ďalej. Potom je tretí začiatok, ktorý až spätne, keď som si vlastne túto prednášku pripravoval, tak som si uvedomil, že už vtedy bol môj akoby biznis začiatok. A ten súvisel s školským časopisom, ktorý sme vydávali na škole. Pretože, neviem, možno ste mnohí na škole mali školský časopis a viete, že niektoré boli lepšie, niektoré boli horšie, niektoré čítala celá škola, niektoré čítalo 10 ľudí vrátane redakcie. U nás to bol často ten druhý prípad, bolo to 40 ľudí, lebo to čítali aj rodinní príslušníci. Ale, tak, zostaneme ešte. Moja babka vtedy vymyslela takú vec a mne sa zapáčila a potom sme to posunuli vlastne na riaditeľa a dali sme si to schváliť, že ako vlastne zvýšiť teda predaj časopisu. Vtedy bolo na škole okolo 200 ľudí, tak babka prišla s takým nápadom, že však dajte tam kupón, ktorý keď človek vystrihne, tak dá ho na začiatku hodiny a nebudú ho môcť vyskúšať. Prišli sme za riaditeľom s týmto úžasným nápadom, samozrejme, toto nám musíte schváliť, lebo ten časopis ide ku dnu a som sa cítil pomaly, ako keď pýtajú o granty a štátne dotácie, takže už tam sme si to vyskúšali. A prišli sme, na náš podiv to vedenie schválilo, počtom pomerom hlasov nejakých 27 k 1, čo bolo neskutočné. A bolo to niekedy v 97. asi roku. A od toho momentu, ako sme začali, vlastne ako sme vydali ďalšie číslo, tak zrazu na škole, kde sme mali 200 ľudí, sme dokázali predať 400 časopisov. Čo bola vlastne úžasný zase marketingový poznatok, že vlastne dokázali sme dvojnásobok trhu, vlastne veľkosti trhu predať. A samozrejme, akože našim cieľom bolo písať ten časopis, nie vydávať kupón, ale aj tak to bolo veľmi zaujímavé ponaučenie, pretože v časoch, keď ten časopis, on vychádzal každé 2 mesiace, povedzme, kupóny sa samozrejme míňali, lebo to sa dalo každý mesiac používať, tak normálne hodnota nášho časopisu, ktorý stal 2 koruny vtedy, na čiernom trhu niekedy stúpla na 20 korún. Takže mali sme skúsenosti už aj s takýmito vecami. Rok 2000. To bol ďalší veľmi zlomový bod u mňa. Pretože vtedy som sa ocitol na takej križovatke. A jedna strana, môžeme prekliknúť, ukazovala, či pôjdem do Ameriky. A druhá strana znamenala, že zostanem na Slovensku. Ja som strašne chcel študovať na nejakú americkú strednú školu, ako to bol taký sen. A robil som testy, kde bola nadácia, ktorá zafinancovala 4 ľuďom celoročný pobyt v Amerike. A bol som na tých testoch. Jeden bod rozhodol o všetkom. Pretože mne chýbal jeden bod na postup vlastne do ústnych pohovorov, kde už boli nejaké akože aj eseje a mimoškolská činnosť a podobne. Takže bol by som zase o krok bližšie k tomu cieľu, ale nedostal som sa cez tie testy. No a ten jeden bod rozhodol o tom, že najbližší rok nebudem jesť americké hamburgery, ale zostanem pri slovenských haluškách. A Bol som úplne zronený. Pre mňa to bol koniec sveta, pretože vysnená Amerika mi nevyšla, jeden sprostý bod, ja mal som to inak zaškrtnúť a tak ďalej. Ale šťastie niekedy prichádza nenápadne, pretože ešte v to isté leto, v roku 2000, som sa stretol virtuálne s 2 ľuďmi. Toho naľavo asi poznáte a neznášate všetci ako ja. Ten napravo toho asi nepoznáte. Majú spoločné to, že obidvaja napísali knihu. Ten napravo napísal knihu o programovaní v PHP a ten naľavo napísal Detvana. A tieto dve veci sa stretli a ja som... Počkaj chvíľku. Ja som sa dostal vlastne raz cez leto, museli sme, samozrejme, všetci ste museli písať čitateľský denník, predpokladám, a tak ďalej. Kto to mal rád? Výborné. Podobne ako ten e-mailový klient. Ja som sa vtedy cez leto dostal zronený z tej Ameriky do kníhkupectva Martinus Martine, kde som si išiel kúpiť, tam som chodil, knižky pozeral. A už dlhšie ma zaujalo, čo robiť s tým počítačom, že vydávali sme ten časopis a tak ďalej. Mňa nebavilo úplne hrať tie počítačové hry a chcel som niečo tvoriť. No a ako som už bol 5 rokov na internete, tak fascinovalo ma to, že niekto vytvára tie webové stránky a to, že niekde prídete a môžete napísať nejakú že návštevnú knihu alebo tak, niekto vám napíše nejaký odkaz na stránku. Som hľadal spôsob, že ako to môžem urobiť aj ja. A tak som prišiel do toho kníhkupectva a dal som nie 200, nie 400, ale 600 korún za tú knižku, ktorú ste tam videli, čo bolo vtedy moje 3-mesačné vreckové. Ja som stál pri tom regáli, listoval som tú knihu pol hodinu, prečítal som 3 kapitoly, už samozrejme ako správny čitateľ rovno v kníhkupectve zadarmo. Nakoniec som sa teda obetoval tých 600 korún, v autobuse som prečítal ďalšie 2 kapitoly cestou domov a o pár dní som mal naprogramovanú nejakú prvú jednoduchú stránku. No a tu sa dostáva vlastne do hry, že ako lenivosť vyhrala nad Sládkovičom. A ako všetci vieme, tak diaľkové ovládanie a podobné úžasné vynálezy vznikli preto, lebo človek je prirodzene lenivý a pohodlný a hľadá jednoduchšie cesty, ako sa dostať ku cieľu. Takže návod, ako vyhrať nad Sládkovičom. Čo potrebujete k tomu, aby ste nemuseli až tak možno čítať ten čitateľský denník? Detskú izbu, veľmi podstatná vec. Počítač 286, 386, čokoľvek nájdete doma. Modem, taký ten, čo tak super pípal, keď sa pripájal cez telefónu linku a vtedy sa vám nedalo dovolať a babka zúrila, lebo mobily neboli a teraz, Ježiši, idem cestovať do Martina, lebo moja dcera mi nezdvíha telefón 2 hodiny. Potom potrebujete zopár čitateľských denníkov od spolužiakov a potrebujete podstatnú vec, skríšu na účty za internet. Ja dodnes mám desi schované zo 2-3 účty, ktoré boli vtedy na neskutočnú cenu, lebo som sa hanbil rodičom to, nehanbil, bál ukázať, že som 1500 korún alebo koľko preinternetoval z domu. Ale v princípe toto by vám malo nejakým spôsobom stačiť na to, aby ste rozbehli napríklad stránku referat.sk. To je vlastne prvá vec, ktorú som vlastne ako naprogramoval vtedy. ten problém som riešil jednoduchý. Nechcel sa mi čitateľský denník robiť, tak som si povedal, že budúci rok už to nebudem proste tak komplikovane na poslednú chvíľu. Ja si urobím peknú stránku, kde si to budem zbierať, kategorizovať a na konci roka len si to zoberiem, vytlačím, odovzdám, hotovo. A za asi 4 dní som mal naprogramovanú vlastne tú prvú aplikáciu. No a potom som si vymyslel, že však ako keď som si to urobil pre seba, tak možno by to bolo užitočné aj pre niekoho iného. Ne, možno vy povedzte, že či ste niekedy tam boli. A tak som sa spojil s chalanom, ktorý už podobnú stránku mal a mal domenu referáty.sk a mne sa tá domena páčila, lebo dávala logiku, však všetci potrebujeme referáty. Tak som mu napísal, že či sa nedáme dokopy, že ja mám takúto aplikáciu, on tam mal nejaké referáty, môže OK. A odtedy sme vlastne spojili tú stránku, tak to vyzerala prvá verzia. A bolo to úžasné obdobie, ktoré možno dneska všetky tie startupy, keď začínajú, tak zažívajú niečo presne podobné, že sledujete každú pol hodinu. Ak ste videli social network niekto, tak ako tam on, keď spustil tú stránku a hovoril, že už máme 500 ľudí, už máme 1000, teraz sme prekonali hento, tak my sme veľmi podobne vlastne sledovali. Aha, dneska už sme mali 27 ľudí, zatiaľ 43, dneska nám pribudli 3 referáty, už sme stiahli toľko to a tak ďalej. Takže bolo to naozaj veľmi vzrušujúce obdobie. Tak to vyzerala tá stránka neskôr. A takto vyzerala vlastne naša prvá kancelária, dodnes moja detská izba, spoločná s bráchom, ktorý sedí tam a tam za počítačom. A za prvé 3 roky z tej stránky, aj možno vďaka vašej pomoci, si stiahli ľudia 20 miliónov referátov. Ja keď si dneska uvedomím, že koľko kníh predaných to mohlo byť, tak radšej ani na to nechcem myslieť. Ale bol to zase taký celkom zvláštny pocit, že 20 miliónov referátov za 3 roky si ľudia stiahli a dokázali sme im možno pomôcť. Potom prišiel rok 2003 a prišla FMUK. Takže ja som normálne nastúpil sem na školu a bolo to úžasné obdobie. Unique a Intrak a všetko, akože zrazu človek objavuje úplne nový svet, býva na Intraku, ďaleko od rodičov a tak ďalej. A samozrejme, sem tam pritom aj by mal študovať a hrať tie piškvorky tam v laviciach. Ale bolo to úžasné obdobie, počas ktorého sme ďalej tú stránku rozvíjali. A rozmýšľali sme, že ako to teraz dobre, už nie sme na strednej škole, možno na vysoku by sa to dalo dať. Ale potom prišiel telefonát, niekedy začiatkom roku 2004, a nejaký chlapík ma pozval do Hysterky oproti. Tam myslím, že už teraz leží prachom, tam teda pod novým štadiónom. Ale teda bolo to miesto, kde sme začali jednať o tom, že nejaká internetová stránka by chcela ten projekt od nás kúpiť. No a my sme nejaké 3 mesiace jednali, nakoniec sme sa dohodli a v roku 2004 sme vlastne referáty spoločne s tým kamarátom predali Atlasu. Bola to vlastne uzavretá taká jedna kapitola, veľmi zaujímavá, ale zámerne som nepovedal zatiaľ ešte jednu časť príbehu a vrátime sa trošku v čase späť, znovu do roku 2000, znovu do toho momentu, keď som bol tesne potom, ako sme napísali tie prvé referáty a spustili to. No a rozmýšľali sme ako mladí chlapci, že jak na to možno trošku zarobiť. Tak mama mala taký nápad, že OK, tak keď je tam referát z Malého princa, tak možno niekto bude dostatočne bláznivý na to, že by si tú knihu potom aj chcel prečítať, keď si prečíta ten referát, že sa mu to možno zapáči. Takže by sme možno tie knihy mohli nejako predávať. Ja som teda zašiel za Jožom a Mirom Santusovcami, čo boli majitelia Martinského Martinusu, kníhkupectvo, čo tam bolo už 10 rokov. A prišiel som, že ja by som si predstavoval, toto mám takú stránku a chceli by sme, aby sa to tam takto dalo predávať a prepojiť a tak ďalej a všetci na tom strašne veľa zarobíme. A oni že OK, ale sa nám to nepodarilo nejakým spôsobom prepojiť. Takže povedali oni vtedy pre mňa jednu z najnepochopiteľnejších vecí, že tak nám to urob. Urob nám ten obchod tak, aby sa to dalo prepojiť. No a ja vtedy samozrejme Rambo, všetkého schopný 15-ročný chalán, ktorý povedal jasné pohoda, netušil vôbec, o čo ide, netušil, čo je DPHčka, netušil, čo sú dane a tak ďalej. Ale proste povedali sme si, že to urobíme. Trvalo to rok, kým sme vlastne spustili tú stránku. A tu zase poviem druhý príbeh, ako sa dostať z 0 na 1 milión obratu za 11 mesiacov. K tomu potrebujete niektoré veci podobné, niektoré iné. Prvá vec je 12 metrov štvorcových, čo je v princípe ešte menej možno ako taká detská izba, ale to bola veľkosť našej prvej kancelárie. Potom potrebujete počítač. A keďže už ide o biznis, tak už by to mala byť ideálne 486 až Pentium. Hej? 386 ešte sa dá, ale... Potom potrebujete skener, ktorý jednu knižku obálku skenoval asi 1,5 minúty. Potom potrebujete tlačiareň, ktorá za tú 1,5 minútu vytlačila 3 stránky. Potom potrebujete modem, ale zase, keďže už ide o biznis, tak by to malo byť aspoň ISDN-ko a potom dvojité ISDN-ko a platíte za 2,5 tisíc mesečne. A potom potrebujete najdôležitejšiu vec, a to tašku z IKEA. To bol náš prvý logistický nástroj, pretože v tejto taške niekoľko rokov Jožo Santus, tak ako sme tie vlastne knižky prijali, sme objednávku, prišla knižka, vlastne vystavila sa faktúra, zabalilo sa to a v tejto taške Jožo Santus každý deň odnášal 5, 10, 15 balíkov na Martinskú poštu. Takže žiadne autá, žiadne vozíky, nič. Táto IKEA-cká taška. Toto bola prvá knižka, ktorá sa vlastne kúpila, lebo spustili sme tú stránku niekedy 31. augusta 2000 o nejakej tretej pobede. Hodinu na to prišla objednávka na Herbertovú Dunu a my sme oslavovali. Bolo to úplne úžasný pocit. Neskôr som zistil, že to asi bolo narafičené, lebo nasledujúce dva dni neprišla žiadna objednávka, ale to nevadí. Zaplatili ju ten zákazník. A tu je len krátučký graf a nejaký časový náš vývoj, ako sme rástli, čiže v 2001 sme to vlastne otvorili a potom nič a potom to začalo trošku rásť. Takže niekedy tie prvé 3-4 roky to bolo naozaj také, že OK, že pekný biznis, ale živilo nás vlastne to kníhkupectvo. Ja som bol teda vtedy stále programátor hlavne a akože človek, ktorý chodil na výšku a na strednú a tak ďalej. A potom niekedy okolo 2005. už začal internet prenikať aj do domácnosti a podobne a už nebolo 80% predanej literatúry počítačovej pre počítačových maniakov. A potom niekedy v 2009. sme otvorili vlastne, sme sa vrátili späť akoby ku koreňom, otvorili sme ďalšie kamenné kníhkupectvo tu v Bratislave. Minulý rok sme otvorili ďalšie dve vlastne v Žiline a Nitre, takže trošku sa vlastne zase vraciame ku koreňom. No a to je vlastne, tam sme sa dostali dodnes a hlavné tajomstvo za tým, to Juro Kováč, ktorý tieto best gesty rieši, jemu sa to strašne desi zapáčilo, tak mi dal, že názov prednášky, že treba si to odmakať. Ja s tým súhlasím, teda no, treba si to odmakať. A spísal som sem možno pár nejakých základných vecí, ktoré ja som sa za tých pár rokov, ja mám 26, takže ako ja strašne veľa vecí ešte neviem. Ja som pred dvomi rokmi sedel v týchto laviciach a hovorím, nudil som sa na niektorých prednáškach, takže nepovedal som žiadnu múdrosť sveta, ale pár vecí a možno takých, ktoré ani v príručkách nie sú, tak už sa mi nejako zapísalo do hlavy. Takže zásadná vec, čo by som urobil inak? Vôbec nič. Vôbec nič, pretože to všetci viete, akože keď urobíte chybu. Ja som urobil také chyby, že ako z minúty na minútu sme prišli vtedy, tuším, bola taká krásna vec, že viete, čo máte na Google, tie reklamy. Že keď na to kliknete, tak ten inzerent vlastne za to zaplatí. No a my sme to robili už strašne dlho. A ja som potom s tým začal experimentovať, platili sme vtedy nejaké 4 koruny za jedno kliknutie. A ja som chcel nastaviť, že aby sme platili 4 koruny a 5 halierov. Tak som si to nastavoval, zadal som 4, čiarka 0,5, odoslal a v pohode, super, že nastavené, beží. O 2 týždne pozerám, že ty kokso, že nejako strašne veľa peňazí to stojí, že prečo teraz strašne tak sa to rozbehlo a pritom biznis nerastol. Pozeral som sa tam a zistil som, že bol to Google, to znamená americký systém a v amerických systémoch sa desatina čiarka nepíše ako čiarka, ale ako bodka. Takže on tú čiarku odignoroval a platili sme 405 korún za jedno kliknutie. Takže podarilo sa nám minúť 60 000 korún za nejaké 2 týždne, ani nevieme ako. Ale to sú veci, že odtedy si sakra pozor dávam na to, či píšem bodku alebo čiarku. Takže čo je podnikateľ? Lebo možno niektorí z vás ako uvažujú o tom, že raz sa stať podnikateľom. No zásadná vec, že je to robota na 24 hodín denne. Hej. To niekedy aj konzultanti a podobné tieto profesie, ale naozaj, keď sa ma spýtajú, že koľko robím, ja netuším. Ako, ja neviem, že či keď zaspávate a myslíte na to, že čo by sa tu dalo zlepšiť, alebo aký bol deň, tak je to práca, alebo to nie je práca. Keď cestujete niekam, alebo na dovolenku zrazu vymyslíte niečo. Ale na druhú stranu dáva to obrovskú slobodu. To znamená, to, či tých 24 hodín denne budete robiť alebo myslieť a žiť s tou firmou, tak rovnako znamená, že vy sa môžete rozhodnúť, že či si odídete na mesiac niekde preč. Ak to máte dobre zariadené, tak tá firma bude ďalej fungovať, ak to nemáte dobre zariadené, tak možno až môžete začínať od nuly znovu. Ale tá sloboda tam je. Ej, nemusíte chodiť za žiadnym šéfom, nemusíte si vypisovať dovolenkové lístky. Myslím, že väčšina z vás toto, neviem, či už rieši, ale toto je niečo, čo ja som si nevedel predstaviť a dodnes si neviem predstaviť, že by som jednoducho musel zbierať dni dovolenky na to, aby som mohol ísť potom niekde na 2 týždne cez leto. Takisto je to ale zodpovednosť, pretože keď máte nejakú firmu, tak môžete si síce plniť sny a tak ďalej, ale treba si uvedomiť, že každý zamestnanec väčšinou znamená nie jedného človeka, za ktorého ste zodpovední, ale často 2 až 4, pretože často zamestnávate ľudí, ktorí sú živitelia rodiny. A je obrovská zodpovednosť tie rozhodnutia, ktoré robíte. Keď to robíte pre nejakú firmu, tak okej, maximálne vás vyhodia, keď aj neviem, aký prúser urobíte alebo podobne, ale začnete niekde inde a pokračujete. Keď urobíte chybné rozhodnutie vo vlastnej firme, tak naozaj sa môže stať, že proste nie len, že padnete vy, ale padne ďalších 20 ľudí, ktorých zamestnávate. Ale čo to všetko vyvažuje, sú pre mňa to, že si môžete plniť sny. To znamená, má to strašne veľa rizik, celé to podnikanie a tak ďalej, ale nemusí to výjsť, ale ak to vyjde, tak potom to fakt môže stať za to. Takže rozbehni sa, to je vlastne cyklus, alebo teda hlavná myšlienka best guestu. A čo sú pár vecí, ktoré vám môžu pomôcť rozbehnúť sa, tak proste začnite. Lebo myslím si, že väčšina z vás všetko, čo potrebuje, už má. Tú detskú izbu, alebo intrákovú izbu, alebo akúkoľvek izbu máte. Keď niekto moc bude chcieť, tak aj tú 386 mu vyhrabem. A keď niekto moc bude chcieť, tak aj ten modem vyhrabem, ale ten už asi nezapojíte moc teraz do tej siete. A robte to, čo vás baví a robte to najlepšie, ako viete. Teraz ste všetci vo veku a v pozícii, že naozaj je to jeden z najlepších momentov na to, kedy začať podnikať a začať biznis, pretože bývať máte kde. V princípe, za čo žiť máte, ešte vás buď živí štipendium alebo rodičia a tak ďalej. Nehovorím, že sa z toho dá hýriť, ale máte ako proste tie základné potreby máte zabezpečené. Máte strašne veľa času, aj keď samozrejme všetci vieme, aké náročné je štúdium na fakulte. A máte strašne veľa energie. Takže možno je to len niekedy o tom rozhodnutí, že neísť do toho Uniku každý druhý večer, ale len každý tretí a ten jeden večer niečomu inému obetovať. A pri tom, že čo vlastne robiť, je niekoľko pohľadov na to, ako začať, ako si vybrať to, čo robiť. Lebo akože často sú ľudia, ktorí, že OK, ja by som strašne chcel podnikať, ale ja neviem čo. Ani ja som nevedel, čo. Ja som nezačínal referáty robiť preto, že by som si povedal, že z tohto bude raz super biznis a toto raz predáme za veľké peniaze a podobne. Ja som tie referáty začal robiť aj s tým kamarátom preto, že sme chceli vyriešiť svoj problém. A chvála Bohu, bol dostatok iných ľudí, ktorí mali rovnaký problém a tým pádom im to nejako tiež pomáhalo a nejako sa to rozbehlo. Keď Mark Zuckerberg zakladal Facebook, tak akože tiež nemal predstavu o globálnej sieti. On chcel urobiť nejaký elitný uzavretý klub a v princípe bol naštvatý na frajerku vtedy alebo čokoľvek a hodnotil baby. Takže často za tými veľkými myšlienkami vôbec nie je to, že niekomu teraz svitlo v hlave, že idem urobiť toto, ale mal tú povestnú trošku šťastia, že sa z toho, čo začal robiť, nejako vyvinulo niečo väčšie. A druhá možnosť je, zlepšujte nápady iných. My sme Martinus, alebo teda internetové kníhkupectvo nevymysleli. My sme ho uvideli v zahraničí a priniesli sme to na Slovensko. To znamená, nie je nevyhnutné vynájsť ďalší Google, vynájsť ďalší Groupon, vynájsť ďalšie neviem čo. Jednoducho niekedy aj nájsť niečo, čo v zahraničí je úspešné, alebo to robí aj niekto doma, ale nie je možno tak dobré, aby ste boli spokojní ako zákazník, tak stačí zobrať tú myšlienku a urobiť ju lepšie. Je až smutné, ako na Slovensku stačí na to, aby ste sa v službách odlíšili, v nejakých akože kamenných predajniach a podobne, že sa na vás predavač usmeje. Myslím si, že väčšina z vás bola v Amerike, bola na nejakom work and travel. My máme takú krásnu prúpovidku vo firme, že radšej umelo milý ako úprimne odporný, lebo to je na Slovensku, mám pocit, národný šport, tých predavačiek v Trnách a podobne, že zase zákazník zase otravuje, zase neviem čo. A je to niečo, čo nezmeriate. Ale to, že sa len dáte obyčajný úsmev, tak ako ja vidím teraz mnohí z vás, že sa usmievajú, dáva to strašne veľa energie. Môžeme ďalej. Vytrvajte. Šťastie prichádza nenápadne. Tam ste videli, že tie prvé vlastne roky toho grafu neboli nič moc, držali sa pri zemi a možno sme to tam mohli seknúť a nikdy by sme nevideli, že čo ďalšie by prišlo. To isté s tým školským časopisom. Naozaj boli roky, keď sme tým chceli už trestnúť a proste nás to nebavilo, lebo fakt sme to čítali sami, ešte sme boli na škole za divných. Ale potom prišiel nápad a podarilo sa ho zrealizovať a zrazu to bolo na opačnej strane. Zrazu sme boli zbožňovaní a zrazu sa nám ponuky na priateľstvo vtedy tie virtuálne hrnuli, lebo všetci chceli kupóny. Zabudnite na úspech z večera na ráno. To znamená opäť to, že dneska čítame nejaké success story o tom, že Ježiš, aký nový hit, aké no neviem čo, ako sa stali miliardármi. Google bol založený v roku 98, tuším, Facebook 2004, Twitter podobne. Je strašne málo firiem, ktoré by naozaj boli ten úspech, že z večera na ráno, ale je to často o tom, že niekto vytrval a niekto veril tej svojej myšlienke, robil na nej, aj keď to neprinášalo možno žiadne peniaze, ale nerobil to preto, že ja na tomto chcem strašne zbohatnúť. Robil to preto, že ho to bavilo a že v tom videl nejakú hodnotu. Nebojte sa investovať, to znamená moje trojmesačné vreckové ako 15-ročný chalan do nejakej knižky. Zbierajte smeti, pretože to bol druhý hlavný logistický prvok v Martinuse prvé roky, keďže kartóny boli strašne drahé a nechcelo sa nám to kupovať, nemali sme na to peniaze. Tak pekne, krásne, každé ráno Jožo Santus, predtým ako išiel do roboty, prebehol celé sídlisko, pri smeti ako našiel všetky kartóny, čo ľudia povyhadzovali z mikrovlniek a podobných vecí, zobral zošity, ktoré ľudia vyhodili, do toho sa vlastne balili knižky. A tak sa nezriedka stalo to, že zákazníci nám ďakovali nie len za nejaký román o niečom, ale aj za to, že ďakujem, že ste mi poslali cvičebnicu matematiky, alebo teda vyriešený zošit z matematiky pre môjho syna. Takže naozaj, akože bolo to veľmi vtipné obdobie, dneska už do toho nebalíme, už sem tam môžeme si nájsť nejaké vlastné kartony, ale opäť, nebojte sa improvizovať. Ej, to znamená, to, že niečo začínate, tak tá primárna hodnota nie je vždy úplne v tom, že či ten kartón je nový a úplne krásne, geniálny, obrendovaný. Možno je to práve o tom, že keď zdvihnete ten telefón alebo odpíšete zákazníkovi, že aký má z vás pocit. Objavujte šikovných ľudí a verte im. Pre nás vlastne v Martinuse 6 ľudia robia z FMUka, vlastne v rámci toho akoby manažmentu. A polovica úspechu na príjmacom akoby pohovore je, že je na CVčku FMUka. Lebo som tu študoval, lebo sme tu aj ostatní študovali a to znamená, že vieme, že čo tá škola naučí a v čom je dobrá a čo nenaučí a nemusíme zisťovať, že vlastne aké to je. Proste táto škola má fakt úžasnú vlastnosť v tom, že dáva obrovský priestor rásť. Nie v tom, že okay, núti vás brutálne šprtať do kníh a podobne, ale dáva vám akoby ten čas a možnosť testovať si už počas školy v praxi tie veci, ktoré budete využívať v živote. Takže hovorím, FMUK je veľká výhoda v Martinuse. A pozerajte sa okolo seba. Ja mám 6 ľudí, ktorí boli moji spolužiaci a podobne, sme vo firme a zobral som ich bez pohovoru, len preto, že proste poznám, tam už nám vzniká nejaká firma, pozerám. Takže naozaj pozerajte okolo seba a to môže zahrňať aj to, že idete niekedy spoločne do toho Uniku a zistíte, že aký ste, keď budete oslavovať ten svoj prvý zarobený milión. Ale naozaj nezahádajte teraz a využite ten čas naplno. A takisto ešte posledná vec. Kľudne zabudnite na všetko, čo som vám povedal a nájdite vlastnú cestu. Ak čítate niekto životopisy Steve'a Jobsa alebo Warrena Buffetta a podobne a ste z toho inšpirovaní a teraz máte strašne chuť, že OK, tak ja idem to presne takto robiť, to je tá najhoršia cesta. Pretože tí ľudia sa stali úspešní preto, že išli po ceste, ktorú nikto predtým nešlapal a oni už píšu teraz len, pozerajú sa späť na tú cestu. Ale nikto im pred 20 rokmi nedal prečítať knihu, že takto sa staneš Steve'om Jobsom. Takže nebojte sa zabudnúť na čokoľvek, robte to, čomu veríte a robte to tak, ako tomu veríte. Takže držím vám palce a verím, že o pár rokov bude niekto z vás zase stať tu a ja budem hrať piškôrky hore. Takže ďakujem, ak máte akékoľvek otázky, tak... Ďakujem.